радиосу сүйлөт Бишкекте саат 8, 12 январь, шейшеминин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы кутмандуу таңыздар менен. Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга түрмөгө кесип, генерал наамынан ажыратты. Анын жердештери соттун өкүмүнө нааразылыктарын билдиришүүдө.
Бул бакиттин кылган иши бул. Бул эч кандай соттоло турган жери жок эле.
Исаковго баштанды! Исаков!
Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн жооптуу деп тапты. Орус бийлиги ички иштер кызматын реформалоо жөнүндө жарлык чыгарды. Бириккен элдик кыймылдын аймактардагы өкүлдөрү келечек максаттарды талкуулоону болжоп жатышат.
Келечекте чечкиндүү кадамдарды жасоо жана бийликке каршы өзүбүздүн өткөрүлүүчү саясий акцияларыбызды пландаштыруу үстүндө иштейбиз.
Салбурун 2009 жылдын мыкты элдик оюну деп аталды. Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсызбы? Алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары Ош Эркечтам жолун тосушат. Бурунку коргоо министри Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаев азаттыкка нааразылык акциялары бүгүн да улантылып, Ош Эркечтам жолун тосушарын билдирди. Кечээ Бишкек гарнизондук соту мурунку коргоо министри Исаковду 8 жылга эркинен ажыратты. Айыпталуучу өзүнө коюлган күнөөлөрдү моюна алган жок.
Кызматын тыянак пайдаланып, баласына өзүнүн буйругу менен квартираны бердирген деген дооматы да четке ушул залда, ушул жерде кагылды.
Петровка окуясы боюнча камалгандардын жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөнү жатышат. Бул тууралуу азаттыкка коомдук жактоочу Наргиза Абдылдаева маалымдады. Анын айтымында тополонго тиешеси бар деп камакка алынган окуу коргоочу Сапар Аргынбаев менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин 26-апрелге чейинки телефондук сүйлөшүүлөрүнүн тизмеси текшерилди. Анда марттын этегинен ушул күнгө чейин бир да жолу сүйлөшпөгөнү анык болгон. Бул экөөнө жаңжал уюштуруу иштерин телефон аркылуу жүргүзгөн деген доомат коюлуп жаткан болчу. Өткөн жылы апрель айында Петровкада күрт улутундагы жигит кичинекей орус кызды зордуктады деп нааразыланган жергиликтүү эл айылдагы күрттөрдүн баарынын көчүп кетишин талап кылышкан. Бүгүн мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов өзүнө коюлган айыптар боюнча сотто көрсөтмө берет. Бул тууралуу Жекшенкулов азаттыкка маалымдады. Мурунку тышкы иштер министри Кытайдан келген каражатты пайдаланууда кемчилик кетирген, сыйлык алган тапанчасы менен таласа түрк ишкер аты өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Жекшенкулов айыптарды четке кагып, оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн куугунтук алынып жатканын билдирип келүүдө. Кыргызстанда 5 басылма Жекшенкуловду жылдын адамы деп былтыр аныктаган. Кыргызстан Кытай менен ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Бул тууралуу өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице премьери Чан Дециан менен жолугушууда билдирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Датка подстанциясын, Датка кемел электр линиясын курууга, Бишкек ТЭЦи боюнча долбоорлорду ишке киргизүүгө Кыргызстан кызыктар экенин айтты. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, Чан Дециан Максим Бакиевдин алгачкы иш сапары Кытайга жасалганына ыраазычылык билдирген. Айрым байкоочулар өкмөттүк делегацияны Кытайга мамлекеттик тышкы иштер министрлиги эмес, президент уулу Максим Бакиевдин өзү жетектеп кеткенин сынга алып жатышат. Спорт темасынан Дордой Динамо Москвадагы мелдештен кайтып келгенден кийин Кыргызстандын футбол федерациясы Тажикстанга качып кеткен футболчулар Тете менен Тагонун маселесин карайт. Бул тууралуу аталган федерациядан маалымдады. Дордойдун эки оюнчусу Тете менен Тагонун жыл башында Тажикстандан Вахш клубуна кетип калганы маалым болгон. Дордойдун машыктыруучусу бул оюнчулар аталган клуб менен келишим түзгөнүн, ошондуктан башка командардын катарында ойной алышпай турганын билдирген. Мындай кадам үчүн алар сот жолуна тартылып калышы мүмкүн экенин эскерткен. Өткөн жыл этегинде качып кеткен футболчунун бири Даниэль Таго Кыргызстандын мыкты футболчусу деп табылган болчу. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Иранга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгү ушул апта соңунда каралмакчы. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Тегерандын атомдук программасы айланасындагы маселелерди Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германиянын расмий өкүлдөрү Нью-Йорк шаарында талкуулашат. Клинтондун айтымында Обама администрациясы Иранга кысым көргөзүү үчүн өлкөнүн башкаруудагы элитасына каршы санкция колдонуу керек деп эсептейт. Азырынча жазалоо чаралары жөнүндө соңку чечим кабыл алына элек. Кечээ Ооганстанда эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн 6 жоокери нагыт болду. Америкалык 3 аскер Ооганстандын түштүгүндө каза тапса, Франциялык 1 жоокер Кабулдун түндүгүндө окко учту. Курман болгон калган аскерлердин улуттары жөнүндө азырынча маалымат жок. Жыл башынан бери бейпилдик күчтөрү Ооганстанда 15 жоокерин жоготту. Өлкөдө ушу тапта НАТО жана АКШнын 113 миңдей жоокери кызмат өтөдү. Анын аралыгында президент Карзай британиялык журналист Руперт Хаммердин элесине таазим кылды. Sunday Mirror гезитинин журналисти ишембиде Хелмантта америкалык аскерлер менен кошо бомбага кабылып мерт кеткен. Карзайдын кеңсеси тараткан билдирүүдө айтылгандай, президент Хелманттагы кырдаалды чагылдырууга аракеттенген кабарчынын эрдигине таазим этет. Карзай ошондой эле маркумдун жакындарына жана британ маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө көңүл айтты. Анголанын полициясы Тогонун футбол командасына болгон кол салууга тиешеси бар деп шектелген 2 кишини кармады. Анголанын улуттук радиосу кабарлаганына караганда, алар чабуул болгон Кабинда анклавында колго түшүрүлгөн. Өткөн жума күнү тогалык футболчулар Конго менен Анголанын чек арасын кесип өткөндөн кийин аткылоого туш болушкан. Машыктыруучунун жардамчысы жана команданын маалымат катчысы ошондой эле айдоочу мерт болуп, 9 киши жараат алган. Тогалык оюнчулар Африка кубуна катышмак, бирок окуядан кийин мекенине кайтып кетишти. Европанын машина чыгаруучу эң ири компаниясы Volkswagen глобалдуу экономикалык кризиске карабай былтыр рекордтук 6,129 миллион даана машина саткан. Германияда жайгашкан фирманын расмий билдирүүсүнө ылайык, бул сан алдыңкы жылдыкына караганда 1,1% өскөн. Volkswagen Toyota менен дүйнөдөгү эң ири машина чыгаруучу компания деген наам үчүн атандашып келатат. Ушул жана башка кабарларды азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышын болсо саат 8:30 угуп аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 12 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 1-6 даража жылуу, Баткен, Талас аймактарында 1-15 даражага жылыйт. Тоолун арында 6-11 даража суук, Ысык Көл облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң азаттыктан берүүбүздү күндүн башкы окуясы жөнүндөгү баяндама менен улантабыз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, экс коргоо министри Исмаил Исаковдун аскердик чининен ажыратылып, сот залынан камалып 8 жылга эркинен ажыратылышы жердештеринин нааразылыгын жаратты. Алар райондук бийликтен эмне үчүн мындай катаал өкүм чыгарылгандыгын түшүндүрүүнү талап кылышты. Аким алардын талаптары жогору жактарга жеткирилгендигин айткандан кийин жаалданган 70 кишини күч органдары таратты. Гүлчө кыштагынан кабарчыбыз Алишер Токсонбаев толугураак маалымдайт.
11 январда саат 10:30 баштап кечки 4:00 дейли Алай районунун Булумбурчунан чогулган 300 чакты киши Исмаил Исаковду актоону талап кылган митинг өткөрүп, аралыкта Гүлчө кыштагын кыдырып жөө жүрүш жасашты. Акырында алардын 70 чакты өкүлү генералдын Бишкекте соттун өкүмүн күтүп, кыш ызгаарына чыдап, райондук акимчиликтин алдында турушту. Саат кечки 6:00 чамасында жердеши аскердик чининен ажыратылып, сот залынан камалып 8 жылга эркинен ажыратылганын укканда рай бийликтин имаратын карай жөнөштү.
Жүрөңөр барбы? Соттор да камышсын. Бир ай бари белги нерсе жок, кантип камады?
Бул Бакиевдин кылган иши бул. Бул эч кандай соттоло турган жери жок эле.
Исаковго баштандык. Исаков!
Чогулгандар райондук бийликтен эмне үчүн мындай катаал өкүм чыгарылгандыгын түшүндүрүүнү талап кылышты. Элди отурлаган Алай районунун аким Алмазбек Осмонов генералдын жердештеринин коюп келаткан талаптарын Бишкектеги ак үйгө төпөй чачпай жеткиргендигин, бирок соттун өкүмү боюнча эч нерсе айтылбастыгын билдирди.
Сиз же силер жеткизбедиңер деле мен жеткизиш менин милдетим ал. Мен силер жеткизбе деп айтсаңар дагы жеткизиш менин милдетим. Силер болуп аткан эме боюнча бардыгын жеткизгенмин эже.
Бүгүнкү акцияны уюштуруучулардын бири Талай Бешикиров чыгарылган өкүмдү адилетсиз деп сыпаттады.
Кыргызстандагы бирден бир таза кишилердин бирөөсүн 8 жылга строгий режим бергени сот акыйкат эмес экендиги, сот ошол азыркы бийликке күнкөр экени билинип турат. Ушул таза кишини 8 жылга камап коюш бул бийликтин жүзүн ачты. Бул бийлик менен аягына чейин күрөшөбүз. Элди өздөрү толкутуп, элди ошондой жолго барышка мажбурлап атат.
Ал эми Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаева элдин сотко болгон акыркы үмүтү таш капкандыгын жар салды.
мындай болот деп ойлогон жок элек, эми алай эл тынчтырбайт. Кантип эле ушундай ак адамды камай берсе чекеден эртең дагы бирөөнү камайт. Генералды актамай сайын ушу алыбыз жеткен иштин бардыгын кылабыз. Кааласак жолтособуз, кааласак Бишкекке чейин барабыз. Ушул эл эмнени кааласа ошонун бардыгына барабыз.
Ушундан кийин нааразычылык акциясынын катышуучулары Раякиндин жолун торгондо аларды күч органдарынын өкүлдөрү күчтөп таратты. Алай районунун ар айылынан чогулгандар бүгүнкү акция менен чектелбестигин Исмаил Исаков акталмайынча азырынча Кытай менен Кыргызстанды байланыштырган Ош Сары Таш Эркештам автожолун тосуп шаарын айтып тарашты.
Буйбуз Эркештам жолун. Бул деген Бакиевдики, КамАЗ Бакиевдики, бардыгы Бакиевдики, КамАЗдын бардыгы. Бул сотпосун Кытай менен токтойт биздин байланышыбыз. Буйбуз.
Эми ал айтып көрүп Кыргызстандагы ак ниет чынчыл адамдардын баары чыкса керек деп ойлоймун.
Алишер Токсонбаев, Азаттык, Алай району.
Аба толкунунда таңкы Азаттык гезек түз эфирдеги маегибизде байланышта кайрадан Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, биз жогорудагы макалда сөз болгон теманы улантабыз. Биз менен байланышта Ар Намыс партиясынын төрагы орун басары Эмиль Алиев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы? Мына мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды. Ана сиздин оюңузча ага коюлган айыптар канчалык мындай жүйөлүү, негиздүү?
Эми бул системаны башынан эле адилетсиз, же болбосо туура эмес иштейт деп туруп биз айтканга укугубуз бар. Өзүбүздүн тажрыйбабыздан алганда эле мына бул биринчи саясий туткундарды соттогондо эле Феликс Куулов дагы бир топ ар намысчыларга ушундай өкүм чыгарган кезде биз билебиз да, сот системасы өзүн билгенин жасайт дагы кандай кааласа ушундай өкүм чыгарып коет. Аны билип турабыз. Ошон үчүн биз башынан эле айтчубуз, мына Феликс Куулов деле башкалар деле акталган болчу мурунку режим кеткенден кийин. Эми ошол сот системасы ошого жөнүндө калып калды, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анан биз бул генерал Исаков эмес, башкалардын сотторун караганда деле айтканга укугубуз бар, бул система өзгөрүшү керек, түбүнөн өзгөрүш керек болуп атат. Сот адам укуктук системаны Кыргызстан ичинде кичине кичинеден жамаачыдай кылып туруп өзгөртпөй, бүт баарын тергөө системасын, мурда кандай камакка алган системасын, сот системасын бүт баарын бир убакта алмаштырыш керек, реформа жасаш керек болуп атат. Ошонун убактысы жетип калды, аны айтылып жүрүш керек. Бийлик деле өзгөрүп эле түшүнүш керек болуш керек. Мисалы эле мына жакында эле кара кол сотунун төрагасын камакка алып коюшту. Көзгө көрүнө эле акчаларды улам улам эле кайра эле кайра эле сурай берет экен, силердин өкүмүңөрдү өзгөртүп коем деп туруп. Себеп алардын колунда бар экен, өздөрү билгендей каалагандай жасап коет. Бирок дагы бир нерсе бар, аны баса айтып коюш керек. Бул жерден системаны алмаштырган кезде деле ошол системада иштеген адамдарын алмаштырыш керек. Аларды алмаштырмайын, бизде акыбал абал эч качан алмаштырбайт. Ал жерде генерал болобу, жөнөкөй адам болобу, бүт баарынын укуктары бирдей эле, бүт баарынын укуктары тебеленип турат.
Эмиль мырза, айтсаңыз, ошол азыркы бийликтин ошол сот системасын өзгөртүүгө, жаңылууга мындай ниети барбы сиздин оюңузча?
Мен аны айта албайм, бирок биз айтып эле жүрөбүз. Ар Намыс партиясы муну Акаев кезинде эле 2003-жылы тегерек үстөл аксоо окуясынан кийин тегерек үстөл болуп атканда эле айткан болчубуз. Ушундай реформаны өткөрүш керек. Ал реформанын кайсындай жолдорун өткөрүүнү бүт баарын программа кылып туруп көрсөтүп бергенбиз. Дагы эле биз ошол ойдо турабыз.
Бул Исаковдун кармалышы ушул кыргыз коомчулугундагы чыңалган абалды курчутуп жибербей, бул эмнеге алып келиши мүмкүн сиздин оюңузча?
Эми бийликтин жоокерлери ошол сот системанын жоокерлерине окшогондор болсо, анда сөзсүз бир жаман акыбал калып келет.
Мынакей бүгүн Аликбек Жекшенкуловдун соту болот, анан Петровкадагы жана жаңжал боюнча кармалгандардын соту болот. Анан ошол Исаковдун сотунан кийин ошол соттук процесстерге мындай таасир тийбейби? Айталы ошолор чечимге чыгарган же
эми бири бири менен байланышы болобу болбойбу деп түз айтканга болбойт, бирок жалпы сот системасына ишенбегенден кийин андай болушу мүмкүн деп туруп айтсак болот.
Рахмат чоң маегиңизге. Мен угармандарыбызга айтып кетейин, биз менен түз ободо байланышта Арнамыз партиясынын төрөгө орун басары Эмиль Алиев болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Эмиль Алиев менен Эленора Бешенбек кызы маекте иште, сиздер таңга азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн 12-январь шейшемби, Бишкекте саат 8:15 өттү. Алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары Ош Эркештам жолун тосууга даярданышууда. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов ага коюлган айыптар боюнча сотто көрсөтмө берет. Кыргызстан Кытай менен ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Кечээ Ооганстанда эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн 6 жоокери набыт болду. Анголанын полициясы Тогонун футбол командасына болгон кол салууга тиешеси бар деп шектелген 2 кишини кармады. Иранга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгү ушул аптанын соңунда каралмакчы. Эми дүйнөдө болуп жаткан айрым окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Алар былтыр июлда аталаштуу президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялар маалында кармалган. Ирандагы соңку окуялар тууралуу кепти Кубат Оторбаев улантат.
Махмуд Ахмадинежад кайрадан президент болуп шайлангандан кийин ага нааразы болгон эл көчүгө чыккан. Алардын 147'си кармалган болчу. Кийин алардын 3'ү каза болуп калышкан. Оппозиция менен элдин талабынан кийин Иран парламенти атайын комиссия түзүп, бул окуяны иликтеп чыкты. Анын ишембиде жарыяланган жыйынтыгына караганда, бул окуяга Тегерандын мурдагы прокурору Саид Мартазави күнөөлүү болуп атат. Анткени ал нааразылык акциясы маалында кармалгандарды Тегерандын эвин деп аталган кадимки түрмөсүн эмес, Кахризак лагеринде камоого буйрук берген экен. Мохсен Рухол Амине, Мухаммад Камрани жана Амир Жавади бар барган Кахризакта тамак аш менен дары-дармек жетишсиз болгон. Алар балким кыйноого салынып, таяктын уусунан да мерт кетиши ыктымал деп айтылууда. Алар талаштуу президенттик шайлоодон кийин өкмөткө каршы уюштурулган нааразылык жыйыны маалында 9-чу июлда камакка алынышкан. Саид Мартазави демонстранттарды камоодо жана аларды суракка алууда башкы ролду ойногон. Кийин ал прокурор кызматынан Ирандын контрабандага каршы агенттигинин башчылыгына которулган болчу. Алгач Кахризак лагеринин башчылары орундун жоктугун айтып, кармалгандарды кабыл алуудан баш тартышкан экен, бирок Тегеранын андагы прокурору Мартазави өкмөткө каршы чыккандар ушул жерде гана жатсын деп катуу талап кылгандыгы айтылууда. Бул лагер башында убактылуу кармоочу жай деп гана ачылган жана ал жерде расмий түрмөдөгүдөй шарттар түзүлгөн эмес. Парламенттик комиссиянын мүчөсү Казем Жалалинин айтымында Кахризак алгач маңзаттар саткандар сыяктуу ашынган кылмышкерлерди кармаш үчүн ачылган. Кийин ал жерде оппозициянын алиги 3 тарапкери каза тапкандан кийин бул лагерди өкмөт жапканга аргасыз болду. Июндагы президенттик шайлоого талапкер болгон Мехти Карроби Кахризакта кармалгандар сексуалдык зордуктоого да туш болгон деп билдирген эле. Бирок парламенттик комиссия азырынча андай маалыматтар аныкталган жок деп билдирди. Камакта жаткандардын айрымдарынын адвокаты Назирен Сотоудех аттуу айым Азаттыктын Фарда радиосуна берген интервьюсунда камактагылар сексуалдык зордуктун курмандыгы болгон же болбогондугу дыкат иликтөөгө алынышы керек деп билдирди. Бул парламенттик комиссиянын колунан келе турган иш эмес, анткени ал үчүн юридикалык дыкат иликтөөлөр зарыл. Ошол себептен Карруби мырза сот системасынын жетекчилиги алдында далил материалдарды берүүгө даярмын деп бекеринен айткан жок. Сот өтүшү керек. Сотто болсо алиги документтер көрсөтүлүшү зарыл, деди Назрин Сотоудехайым. Оппозициянын маалыматы боюнча президенттик шайлоодон кийинки нааразычылыкка чыккандардын 80%ы каза табышты. Бийлик болсо каза тапкандардын саны 40'тын тегерегинде деп жатат. Кубат Оторбаев, Прага.
казатыктан элерлик темаларды улантабыз. Россиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ билдиргенине караганда, ишемби жана жекшемби күндөрү Дагестанда атайын операциялар учурунда согушкерлердин эки жетекчиси жок кылынган. Махачкала Шамхалдык терорчул тобунун башчысы Мадрид Бегов. Бегов Махачкала шаарынын четинде жашынып жаткан жеринен атышуу маалында ок жеп өлгөн. Ишемби күнү тартип коргоочулар өзүн Махачкаланын эмири деп атап жүргөн Марат Курбановду жана аны коштоп жүргөн эки кишини атып өлтүрүшкөн. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мурат Алиев улайт.
Дагестанда шаршемби күнү эртең менен ичине 70 милиция кызматкери чогулган ГАИ имаратынын алдынан жарылган. Машинелер айынан 6 милиция мерт болгон, 15 милиция жана 6 жергиликтүү кишилер ооруканага түшүшкөн. Жума күнү өлкөнүн федералдык кызматынын директору Александр Бортников өлкө башчы Дмитрий Медведев алдында Дагестандагы абал боюнча баяндама жасады. ФСБ жетекчиси айткан караганда жардырууну Умалат Магомедов дегендин согушуучулар тобу уюштурган. Ал банданын артынан кыйладан бери көз салып келе жатабыз жана анын мүчөлөрүнүн кимкимисинин ысымдарына дээре билебиз деди. Ошол жерде өлкө башчы Түштүк Жумурияттар арыбызда жашоого ыңгайлуу чөйрө түзүшүбүз керек, жумушсуздук менен күрөшүшүбүз керек деп айтты. Андан аркы кебинде Медведев:
в том, что касается бандитов, их нужно просто уничтожить. Делать это жестко и делать это систематически.
Бандиттерге келсек, аларды такыр жок кылыш керек. Агы көгүнө карабай дайыма артынан кууп жүрүп такыр жок кылыш керек деди. Ошол күндөрү Орусиянын ички иштер министри Рашид Нургалиев да каплеттен эле Дагестандын Ордо калаасына учуп барып, жардыруу болгон жерди көрүп, жарадар болгон кызматкерлерине сыйлыктар тапшырып, бүлүндүгө учураган 15 машина ордуна жаңы автоунаалар берип, имараттын ураган жагын кайра салдырып берүү үчүн убада кылды. Ал жерде өткөн чукул чакырылган кеңешмеде 2009 жылы колуна курал алып согушканы чыккандар менен кармашта милиция кызматкерлери арасынан 58 киши каза болуп, 135 киши ок жеп, алардын ичинен 56 майып болуп калганын айтып өттү. Ошол эле учурда согушуучулар менен кармашта алардын 150 жок кылынып, 111 колго түшүрүлгөнүн да айтты. Тарыхчы Майырбек Бачагаев орусиялык жогорку жетекчи Медведев бул жолу Дагестанды жоошутууда ага карандай күч колдонууну сунуштады. Аны да Чеченистан сыңары чөгөлөтүү керек дымагын билдирди. Бирок Дагестан, Ингушетия, Карачай менен Черкес жумурияттарында согушкерлери пайда болушуна, дал ошол Грозный бийлигине Рамзан Кадыровдун келиши түрткү болбоду беле деп суроо коет. Муса Мурат Алиев, Москва.
Бодо Азаттык радиосу. Өткөн жылдын этегинде президент Дмитрий Медведев ички иштер кызматын реформалоо жөнүндө жарлык чыгарды. Айрым байкоочулар орус милициясы оңолбойт, болгону Кремль аны өзүнүн саясий максаттары үчүн активдүү пайдаланууну көздөп жатат деп эсептешет. Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Москвадагы Карнеги борборунун саясий эксперти Николай Петров орус милициясы ашкере криминалдашып кеткенин, коррупциянын очогуна айланып калганын белгилеп, президенттин жарлыгын реформанын пародиясы деп атады. Медведевдин жарлыгына ылайык 2012 жылга чейин ички иштер кызматкерлеринин саны 20% кыскартылат. Ушул туштагы 1,230,000 милиционерден 220,000 адам кызматтан бошотулат. Жакынкы жылдарда ички иштер кызматындагылардын баары борбордон финансылана баштайт. Кремлдегилер муну менен милиционерлер жергиликтүү бийликтердин көзүн карабай калат деп эсептешет. Эксперттер болсо башкача көз карашта. Алардын айтымында Кремль азыр милицияны өзүнүн саясий максаттары үчүн активдүү пайдаланып жатат. Ички иштер кызматындагылардын баарын федералдык өкмөт өзү финансылай баштаганда аларды аймактагы бийликтерге каршы пайдалануу мүмкүндүгү күч алат. Москвада чыгуучу Ведомости гезити орус милициясын совет мезгилинен калган саркындыга салыштырды. Совет кезеңинде милиция жарандардын укугун эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон. Ошондон бери эч нерсе өзгөргөн жок, эми деле кандайдыр бир өзгөрүү болору күмөн деп белгилейт газета. Президент Медведевдин демилгесине токтолуп, Нью-Йорк университетине караштуу глобалдык иштер борборунун илимий төрагасы Марк Галеотти:
The stage to the Russian police has long been scandalous, but even the Kremlin's tolerance has its limits.
Чоо уйрууга төчпөй келаткан орус милициясы акыры Кремлдин да чыдамын түгөткөндөй болду окшойт деп болголоду. Акыл эсин жоготконча арака тоюп алып Москвадагы чоң дүкөндүн биринде ой келди окатып бир нече кишини жайран кылып, жоонтобун жарадар кылган кызыл шапка офицердин окуясынан кийин Медведев кыязы болду эми жетет деп чечкен шекилди дейт ал. Мамлекеттик думадагы депутаттардын бири МВД эгери моңолбойт. Мунун бир гана аргасы бар, аны түп орду менен жоюп салуу керек деп күпүлдөдү эле. Анын бул ою коомчулукта кеңири колдоо тапкандай болду.
After all, Moscow is not so much concerned with the efficiency of the police.
Түпкүлүгүндө Москва милициянын натыйжалуу ишин эмес, өзү түзгөн тартиптин так сакталышына кызыктар, дейт Галиоветти. Нургалиевдин ар кандай жаңжалдан аман эсен чыгып жатканын да ал ушуну менен түшүндүрөт. Коррупцияга каршы күрөшкө кадрлардын кесипкерлик жөндөмүн жогорулатуу ишине ал өзгөчө деле салым кошкон жок. Ошол учурда ал саясий жүйөдөн алганда бул кызмат үчүн өтө ылайыктуу адам, андыктан ал министрликте калары кадексиз. Бирок быйылкы жыл орус милициясы үчүн реформанын жылы болору дарсар. Дейт ал.
Орус милициясынын реформалуу аракеттери жөнүндө Сенбай Нурушев кеп салды. Эми назарыңыздарда басма сөз жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Шайлообек Дүшеев. Шайлообек, саламатсызбы сизде?
Саламат. Фергана Уру маалымат агенттиги республиканын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин башчысы президенттин уулу Максим Бакиевдин Кытай сапарын баяндаган макалага окурмандардын көңүлүн бурду. Кыргыз делегациясынын иш сапары кандай болгонуна кыскача баяндама жасаган макалада андан ары Максим Бакиев Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице премьери Чжан Сезян менен жолугушуп, жолугушуу Бээжиндин Чуннанхай мамлекеттик резиденциясында өткөнү. Жолугушуу учурунда Максим Бакиев өткөн жыл бардык деңгээлде кыргыз кытай алакаларынын алгалоо жылы болгонуна канааттанганын билдиргени, Кыргызстан менен Кытай кызматташуусунда мындан арыда эч кандай тоскоолдуктар жок экендигине токтолгону айтылат. Жолугушуу жылуу достук маанайда өткөнү, Максим Бакиев бул сыяктуу эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү экенин толугу менен көрсөткөнү баса белгиленет. Бул иш сапардын дагы бир кызыктуу жагы, делегациянын курамында Кыргызстандын тышкы иштер министри да болгону менен аны агенттиктин башчысы Максим Бакиев жетектеп жүргөндүгү болду. Кытайдын вице премьер министрин иш сапары менен Кыргызстанга келип кетүүгө Кыргызстандын тышкы иштер министри эмес, агенттиктин башчысы Максим Бакиев чакырды. Максим мунусу менен дал ушул иш сапарында Кыргызстандын премьер министринин бийлигине тете, керек болсо андан да жогору бийлиги бар экенин далилдеди деп жазды. Аталган маалымат каражаты макаланын аягына президент Бакиев тарабынан аз убакыт мурдагы конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунушунда президент өз кызматын аткара албай калган учурда анын милдетин убактылуу өлкөнүн премьер министри же жогорку кеңештин төрагасы аткарат деген жоболорду бекеринен алып салбаса керек. Эксперттер ансыз деле президенттин милдетин аткаруучу Максим Бакиев болот деп жатышат деп чекит койду. Фергана Уру ошону менен бирге эле Эдилбай Салыптын Исмаил Исаков Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон берки эң жакшы коргоо министри болгон деген макаласын тартуулады. Исмаил Исаковдун Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтүп, үйдүн кезегинде турган офицер уулуна квартира берип койгондугу үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп күнөөлөнүп түрмөгө кесилиши, Курманбек Бакиевдин өлкөдөгү бийликти толугу менен өзүнүн уулу Максим Бакиевке берип койгондугу менен салыштырганда шоуна эшпей калат деп айтты белгилүү саясатчы Эдилбай Салып. Дал ушул Исмаил Исаков куралдуу күчтөрдү түп тамырынан өзгөртүп, анын аскер жөндөмдүүлүгүн ордуна койгон, коррупцияны тизгиндеген, дал ушул Исаков иштеп турганда ага дээрэ үйсүз жүргөн офицерлер үйлүү болгон, өлкөнүн офицердик корпусунда генерал Исаковдун кадыр баркы болуп көрбөгөндөй чоң, аны 8 жылга түрмөгө кесилишине ушул башкы себеп болду деп айтты Эдил Байсалов. Байсалов андан ары кыргыз эли куралдуу күчтөр менен күч органдарынын чыныгы офицерлеринен гана үмүт байлап турганын, бүтүндөй өлкө бийлигин өздөрүнө менчиктеп алган Кыргызстандагы үй бүлөнүн талап тоноосу менен басылбай келаткан террорна бөгөт коюу зарылдыгын, мекенибиз өз уулдары тарабынан башты сайып коргоого муктаж болуп тургандыгын билдирген. Ушул эле маалымат агенттиги Кыргызстан демократия аралчасынан хандыкка кайтып келди деген ат менен Алмаз Атамбаевдин түшүндүрмөлөрүнө да орун берди. Биз акыйкат сот дегенге ишенбейбиз, бирок андан жогорку сотторго, ал тургай эл аралык сотко чейин арызданабыз. Кыргызстандагы сот системасы башкача ой пикирдеги адамдарды тебелеп тепсөөнүн механизмине айланып калганын балыкчыдагы ишти караганда да көрдүк. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы азыркы абалды акыры билиши керек деп айтты Алмазбек Атамбаев. Ушуну менен бүгүнкү электрондук маалымат каражаттарынан жана кесиптерден алган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, маалымат жаңылыктары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Бириккен элдер кыймылдын аймактардагы өкүлдөрү келечек максаттарды талкуулоону болжоп жатышат. Салбурун 2009 жылдын мыкты элдик оюну деп аталды. Опера ырчысы Кайынбек Кускаков четүркүдөгү концерттерге даярданууда. Алдыдагы жарым саатты ушундай темаларга кайрылып, саясий ишмер Мирослав Ниязов менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Азаттык толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүн 12-нчи январ шейшемби, кезек акыркы кабарларда байланышта. Бишкектен эле Айнура Бейшенбек кызы.
Алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары Ош Эркештам жолун тосушат. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаев азаттыкка билдирди. Кечээ Бишкек аризондук соту мурунку коргоо министри Исаковду 8 жылга эркинен ажыратты. Айыпталуу өзүнө коюлган күнөөлөрдү мойнуна алган жок. Ал арада бүгүн бирекен элдик кыймыл Исаков боюнча билдирүү менен чыкканы жатат. Петров окуясы боюнча кармалгандардын жактоочулары алардан баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөнү жазышат. Бул тууралуу азаттыкка коомдук жактоочу Наргиз Абдулдаева маалымдады. Анын айтымында тополонго тиешеси бар деп камакка алынган коргоочу Сапар Аргынбаев менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин 26-апрелге чейинки телефондук сүйлөшүүлөрүнүн тизмеси текшерилген. Анда марттын этегинен ушул 26-апрелге чейин бир да жолу сүйлөшпөгөнү анык болгон. Бул өкөнө жаңжал уюштуруу иштерин телефон аркылуу жүргүзгөн деген домот коюлуп жаткан болчу. Бүгүн мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов өзүнө коюлган айыптар боюнча сотто көрсөтмө берет. Жекшенкулов министр кезинде каражатты туура эмес пайдаланган, тапанчасы менен таласта түрк ишкери аты өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Мурунку тышкы иштер министри айыптарды четке кагып, оппозициялык ишмердүүлүк үчүн куугунтук алынып жатканын билдирип келген. Эл аралык жаңылыктардан: Иранга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгү ушул жуманын этегинде каралмакчы. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Тегерандын атомдук программасы айланасындагы маселелерди Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германиянын расмий өкүлдөрү Нью-Йорк шаарында талкуулашмакчы. Оогандыктар келечекке былтыркыга салыштырмалуу позитивдүүрөөк карашат. Бул эл аралык уюмдар өткөргөн сурамжылоодо анык болду. Сурамжылоого 1.5 миңден ашуун адам катышкан. Алардын 70% өлкө туура багытта баратат деп санаарын айтышкан. Ал арада кечээ Ооганстанда эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн 6 жоокери наут болду. Анголанын полициясы Тогонун футбол командасына оң кол салууга тиешеси бар деп шектелген 2 кишини карманды. Бул тууралуу Анголанын улуттук радиосу кабарлады. Соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Синоптиктердин маалыматын болсо Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 12 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 1-6 дараже жылуу, Баткен Талас аймактарында 0-5 даражага жылыйт. Тоолун нарында 6-11 дараже суук, Ысык Көл облусунда 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда таңкы азаттык. Исмаил Исаковго чыгарылган сот өкүмүнө байланыштуу расмий бийлик өкүлдөрү жана алардын тарапкерлери өз пикирлерин билдирише элек. Ал эми көз карандысыз коомдук жана саясий ишмерлердин бири, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов азаттыктын суроолоруна төмөнкүдөй жоопторун берди. Маекти кабарчыбыз Элен Кулинбекова уюштурду.
Президент жеке таарынын чынышын чыгарып атабы же генералга койгон айыптоолорго чындап эле негиз барбы? Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча бир үй бүлөнүн кызыкчылыгын бүгүн ошол эле биздин жогорку кеңеш, ошол эле укук коргоо система, сот система, аткаруу бийлик системалары толугу менен бир үй бүлөнүн оозун карап ошолордун кызыкчылыгын коргоп атат. Кыргызстанда албетте мынау эл өтө катуу ойго кириш керек. Анткени бул мамлекет бир адамдын атасынан калган мамлекет эмес, жер эмес. Бул жалпы кыргыз элдин жери. Эч качан бир үй бүлөгө башкарууну мамлекеттин башкаруусун бербешибиз керек. Анда кыргыздар деген биз мамлекетибизден дагы айрылабыз, жерибизден дагы айрылабыз, биримдиктен дагы айрылабыз.
Анан мына алайда канчадан бери ушу Исмаил Исаковдун тарапкерлери аны таламан талашып турушту эле. Анан алар ушундай чечим чыкты деп Бишкекке жөө жүрүшкө чыгабыз деп атышат да демигип. Анан окуялар кандай өнүгүп кетет деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, кыргыз эл эркиндикти жакшы көргөн эл. Келечегибиз, балдарыбыз үчүн, неберелерибиз үчүн бул система менен биз күрөшкө чыгышыбыз керек.
Мына белдүү баягы төбөсү көрүнгөн оппозиция өкүлдөрүнүн баары эле четинден саясий майдандан четтетилип атат да. Мына Жекшенкулов, Талалык, Кадырбеков, Бөлөкбаев, эми Исаков бул эмнеден кабар берет?
Бул деген бир үй бүлө мынабул башын көтөргөн, акыл сөзүн чыгарган адамдарды бүт баарын басымга алып, андан кийин комфорттуу жол менен элдин ички дүйнөсүн, элдин намызын четке кагышты. Ошону биротоло менен баса белгилеп кетейин.
А жеке мына сиздин өзүңүзгө кайрылсак, 8 жыл эркинен ажыратылды. Бул сиз үчүн күтүлгөн нерсе беле же күтүүсүз болдубу?
Жок. Мен ойлогом булардын акылы бар болуп, кичине коркутуп, үркүтүп, андан кийин бошотот дедим эле. Тилекке каршы буга дагы акылы жетпеди. Бул элдин кыжырын дагы кайнатып, дагы нараазычылыкты көбөйтөт элдин арасында.
Эми ушул саясатта жакынкы мезгилде кандай окуялар болушу мүмкүн? Окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча биз чындыгын айтышыбыз керек. Мына оппозиция деген күчтөр элдин күткөн оюн актай албай калды. Теңи бийлик жака кетип, теңи кандайдыр четке чыгып ошентип оппозиция дагы ишене турган күч дагы кичине аброюн жоготуп ишени менен кетти. Бул бир жагы. Экинчи жагынан бийлик дагы таптакыр ишенимден чыкты, элдин ишенимден чыкты. Бүгүн албетте мындай кырдаалда жаңы күчтөр чыгыш керек. Кыргызстан эч качан мынаындай жигиттерге, кыздарга, акылдуу, намыздуу адамдарга кем болгон жок. Бүгүн дагы мындай адамдар бар, ошол адамдар бүгүн башын көтөрүп чыгыш керек.
Сизге чоң рахмат, анда жакшы калыңыз. Болуп тур анда.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен Элен Кулунбекова маектешти. Аба толкунунда таңкы азаттык. Бириккен элдер кыймылынын аймактардагы өкүлдөрү Бишкекке чогулуп, келечек иш максаттарын талкуулоону болжоп жатышат деп билдирди кыймылдын Жалал Абад облусундагы өкүлү Төрөкан Алимов азаттыкка берген интервьюсунда. Алимов ошондой эле бийлик менен оппозициянын мамилеси тууралуу да оюн ортого салды. Жергиликтүү саясатчы менен аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маектешти.
Төрөкан мырза, өзүңүз мүчө болгон Бириккен элдер кыймылдын мүчөлөрүнө жана Кыргызстандагы жалпы эле оппозициялык маанайдагы адамдарга болгон бийликтин мамилесинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы?
Бириккен элдер кыймылга мүчө болуу менен бирдикте биз адегенде элдин арасында социологиялык терең байкоолор жана изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу өзүбүздүн оппозициялык пикирлерди айтууга биз даярданып атабыз. Биринчи. Экинчи, оппозициянын катарындагы жолдоштордун сапаттык составын жакшыртуунун үстүндө дагы бир топ аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Оппозиция менен бийликтин ортосунда өз ара мамиле өтө эле тереңдеп жаман жаракага айланып барасат дегенден мен алысмын. Бийлик дагы оппозиция дагы өз ара бири бирине түшүнүүчүлүк менен илимий билимге негизденген мамилени жасап келе жатышат. Бийлик дагы оппозициянын бүгүнкү күндө коомдогу социалдык инфраструктурадагы кемчилдиктерди өз мезгилинде бетин ачып таамай айтып кемчилдиктин чындыгын далилдеп даңазалап бергендигине бийликтин каршылыгы жок. Себеби дегенде социалдык инфраструктурадагы кемчилдиктер өз учурунда бети ачылып ачык даана айтылып тура турган болсо аны жалпы бийлик тарабынан дагы эл тарабынан дагы жоюп жок кылууга кеңири мүмкүнчүлүк болот.
Оппозиция изилдөө жүргүзгөн болсо, ошол изилдөөдө карапайым жарандар кандай бийликке жол болсо саясатка болгон нааразылыктарын айтышты.
Биз эл менен социологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн мезгилдерибизде алардын көпчүлүгү оппозициянын бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан иштерине нааразы эмес экендигин байкадык.
А бийликтин иштеринечи?
Бийликтин иштерине көбүнчө бийлик айтып коюп, же болбосо борбордон чечим чыгарып коюп, ал чечим, ал чыгарылган закон элдин арасына жетип барган мезгилдерде турмушка ашпай жаткандыгына өтө нааразы.
Балыкчы окуясы боюнча сот жараяны бүткөндөн кийин Бириккен элдик кыймылдын жетекчилеринин бири Азимбек Бекназаров жаңы жылдан тарта биз өзүбүзчө башкача кадамдарга барышыбыз мүмкүн деген өзүнүн оюн маалымат каражаттарына билдирген. Ал иш чаралар кандай болмокчу?
Биз мына жаңы жылдын астында оппозициянын активисттери Таластан, Жалал облусунан, Оштон, Нарындан, Бишкек шаарынын өзүнөн Бишкек шаарына топтолуп, өзүбүздүн эл арасында жүргүзүп жаткан иштерибиздин деңгээли кандай өстү жана кандай иштерди жүргүзүшкө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жөнүндө экинчи оппозициянын составындагы саны бар сапаты жок адамдарды сындоо иретинде, үчүнчү келечекте чечкиндүү кадамдарды жасоо жана бийликке каршы өзүбүздүн өткөрүлүүчү саясий акцияларыбызды пландаштыруунун үстүндө иштейбиз. Исмаил Исаковдун дагы укугун коргоонун үстүндө чоң саясий акция жүргүзүүгө пландаштырылып жатат. Бүгүнкү күндө жеке адамдардын укугун коргоо иши өзүнүн деңгээлинде эмес.
Жалал Абад облусундагы адамдар бийликтин же болбосо башка уюмдардын ишине өздөрүнүн көз караштарын, сын пикирлерин ачык айта алышабы? Айта алышса эмне үчүн буга чейин билдирилбей келатат? Айта алышпаса ага эмне себеп болууда?
Жалал Абад облусундагы жолдоштордун өзүнүн пикирин ачык даана билдире албай жаткандыгынын себеби алар кандайдыр бир жашыруун күчтөрдөн чочугандай. Эгерде ачык сүйлөп кое турган болсо, аларды кимдир бирөөлөр келип кысымга алып, же болбосо иштеп аткан ишинен бошотуп коюп, иштеп аткан ишинен ар жака түртүп бизнесин жүргүзбөй, коммерциялык иштерин жүргүзбөй кое турган кандайдыр бир күчтөр бар дегендей кыялда булар өздөрүнүн пикирин ачык айта алышпайт.
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга Бектин Жалал Абад облусундагы мүчөсү Төрөкан Алимов жооп берди. Ага суроо салып жооп алган Рыспай Абдраимов.
Азаттыктан бери үздүк антабыз. Өзбекстандан сатып алынчу газдын болочок баасы өткөн жылдын аягынан келаткан табышмактуу сыр болчу. Жаңы жылга уда Европалык мунай жана газ биржасында коюлган баанын негизинде газ боюнча жаңы келишим түзүлөрү гана кабарланып келген. Бирок биржа баасын күтпөй отурбай эле 2 апталык эс алуудан кийин жумушка чыккан Кыргызстандын өкмөт башчысы газ баасы $220 болоорун жарыя кылды. Көгүлтүр отун темасына Бекташым Шиев кайрылат.
Быйылкы жылга Кыргызстан Өзбекстандан 250 миллион кубометр газ сатып алууга куштар экени эми ачыкка чыгууда. Өткөн жылга 650 миллион кубометр газ сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Бир жылдын ичинде кымбат баа газды колдонуучулар катарынын антип суудан тартып кетишине иринер жайышканлардын энергиянын башка түрлөрдү мажбур өтүшү себепкер болууда. Ал эми быйылкы жылга Өзбекстан газын Кыргызстанга 1000 кубометрин $220 сатары келишим негизинде ырастала элек. Кыргыз газ акционердик коомунун пресс катчысы Айзада Тойгонбаеванын айтуусунда газ боюнча жаңы келишимге азырынча кол коюла элек.
Жуманын аягына чейин Европалык биржадагы торгтун жыйынтыгы боюнча өзүнүн баасын жиберишет да. Европейская формула деп, мировая формула вычета деп. Анан кийин анан сүйлөшүүгө чыгышат, анан биздикилер барып кол коюшат.
Өкмөт башчысы Үсөнов жыл башындагы 2 апталык эс алуудан кийин президент алдында Өзбекстан газын быйыл $220 сатып ала турушкандыктарын билдирүүсүн улай айрым маалымдоо каражаттары расмий Ташкент көгүлтүр отунун Тажикстан, Казакстан орусияга $230 кымбат сатарын жарыялап жиберишти. Кол коюла элек келишимди күтпөстөн эле өкмөт башчы Үсөновдун газ баасын так айтып олтурганынан улам кыязы соода өткөн жылдын аягындагы Ташкенттеги өкмөттүк сүйлөшүүлөр деле бышып такталып калган окшойт. $10 арзан газ баасынын артында Өзбекстандын социализм заманында курулуп калган көл боюндагы пансионаттары, чек ара сүйлөшүүлөрүн ыкчамдатуу, камбыр ата биргесинин курулушун эл аралык экспертизадан өткөрүүгө Кыргызстанды милдеткер кылуусу турат. Кыргызстан үчүн кымбат баа газга илеше келген дагы бир проблеманын башы чыгууда. Өткөн жылда эле ушундай эле өлчөмдөгү газ сатылып алынып, анын 25% уурдалып жоготуулар эсебине кеткен. Кыргызстандын энергетика министри Ильяс Давыдов эскилиги жеткен жабдуулардын айынан техникалык жоготуулар деле кыйла экенин айтат.
Но сверхнорматив очень высокий.
Бирок нормативден тыш жоготуулар аябай көп бойдон калууда. 25% өтө эле көп. Айрым газ чарбасындагы жоготуулар 25%дан да жогору.
И выше 25% было.
Өзбекстандан uzun жолду басып, куур менен агылып келген кымбатпа көгүлтүрөтүндүн орто жолдо нурду алып кетишине түшүнө албастыгын өкмөт башчы Данияр Үсөнов деле жашырбайт.
Я не могу понять. Не то, что население объяснит.
Элге түшүндүргөндө мындай кой, мен түшүнө албай турам. Биз долларга Өзбекстандан газ сатып алабыз. Кыргыз газдын карызы 600 миллионго жетип калды. Газын сатып атабы? Сатып атат. Анан кайдагы 600 миллиондук карыз? Ал кантип сатып алынган газды сатып 15 миллион доллар карыз болуп калат? Сатып алган баасынан арзан сатпайт го.
Он же дешевле, чем купил, не продаёт?
Азырынча Үсөнов түшүнө албай отурган суроого жооп таба элек. Өткөн жылы Кыргыз газдын Өзбекстанга карызы өкмөттүк кредиттин эсебинен жабылган. Быйыл деле былтыркы өнөкөт кайтыланбайт деп айтыш кыйын. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары Ош Эркештам жолун тосууга даярданышууда. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Бек Жекшенкулов ага коюлган айыптар боюнча сотто көрсөтмө берет. Петровка окуясы боюнча камалгандардын жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөнү жатышат. Иранга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгү ушул апта соңунда каралмакчы. Кечээ Ооганстанда эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн 6 жоокери наут болду. Президент Хамид Карзай британиялык журналист Руперт Хамердин элесине таазим кылды. Бишкекте саат 8:45 болду. Бүгүн 12 январ шейшемби, берүүбүздү улантабыз. Илгери кыргыз жигиттери аргымак менип колуна куш кондуруп жаасынып тайгандарын ээрчитип ууга аңчылыкка чыгышкан. Унутулуп бараткан бул өнөрдү кайра жандандыруу аракети бааланып, декабрдын аягында замандаш бирикмеси 2009 жылдын мыкты элдик оюну деп Салбурунду атады. Салбурун Федерациясынын жетекчиси Алмаз Акун менен спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш маектешкен эле ушул интервьюга назар салыңыздар.
Алмаз мырза, замандаш ассоциациясынын жылдын мыкты улуттук оюну болуп Салбурун федерациясы табылышы менен куттуктайбыз. Бул жөн эле берилип калган жери жок да, бул силердин аракетиңерге болгон коомчулуктун баасы деп билсек болобу?
Замандаш эл аралык ассоциациясы өткөзгөн бул самалык ушу жылдын мыктыларын тандап жүрүшөт. Социологиялык жанагы иликтөө жүргүзүптүр, үч турдан өткөзүптүр. Булар жылдын мыкты оюну деп табылат деп күтүшүштөн болуп калды да, анан эми мындайча айтканда бул өзүңүз айткандай элдин берген баасы болду.
Ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн өткөн жылы кандай мелдештерди өткөрдүңөр?
Салбурунда билгердеден бери келаткан спорттук аңчылыктын түрү комплекстүү, куш кондурган, жаа тартып, тайган агытып, салбурун деген бул манас бабабыздан бери мээлей алып, боо тагып, ит агытып, куш салып, салбурундап, жаа тартып дегендей ушул нерсенин баарын үчөөнүн бириктирип биз салбурун деп азыркы жоболорун иштеп чыгып, өз алдынча конкурс түйүндөгү фестиваль өтүп атабыз. Ошо мыкты биздеги жаңыдан өрчөй албай аткан ушул мүшкөрлүк өнөрдү, тайган агытуу, кылымда беле унутуп калган жаа тартуу өнөрүн ушуну өстүрүп чыгаралы деп аракет кылып, Ысык Көлдө кандайдыр бир деңгээлде өтө алдык. Былтыр болсо биз казактардын бери чакырып жакшы деңгээлде өткөнбүз. Анан бул Таластыктардын дагы дем илгеси менен Таластын губернатордун колдоосу менен ноябрь айынын 9-унда өткөрүлдү. Биздин коңшу казактар буларга шымаланып эле турушат, бизге келип катышып, биз дагы өнөрүбүздү сынасак деп.
Жаңырган жылы кандай ири тайганчылык, бүркүтчүлүк, куш салуу боюнча мелдештер болот?
Бул спорттун түрүнө мындай чала жан болуп кире албай атат. Ошол эле моментте кайра спорт деп таанып, мындай символикалык түрдө таанып атышат. Спорт агентчилиги дагычы колдойбуз муну деп. Дем илгелүү топтор мунун жанагы өзүнүн спорттун түрүнө кириш үчүн өзүнүн эрежеси болот, жобосу болот, мелдештерди конкурстарды өтүүчү. Ошолорду өз алдынча иштеп чыктык. Ушул октябрь айында Ысык Көлдө, баягы Ысык Көлдүн эл аралык спорттук оюндары дегендей кылып эле ушул биз улуттук аңчылыктын оюндары деп ушул күздө октябрынын 17-18-инде белгилеп атабыз. Ушу колубуздан келишибизче кабарлашып, биз менен кызматташып аткан бул Россиянын мүнүшкөрлөр клубу бар, Монголияда бар, Казакстан, түркмөндөр менен тенең байланышып атабыз. Ушуларды чакыралы деген биздин азыр иш планыбыз бар да, кабардар кылып маалым берип атабыз. Табылды Эгенбердиев деген шоронун башчысы, ушул киши дагы Суу Самарга өтөлү деп өткөндө демилге кылды. Быйыл ушул 1-2 жолу ушуну өткөрөбүз да, биздин колубуздан келген мүмкүнчүлүк ушунча эле болот. Башка меценанттар дагы келип өткөзөбүз деп эме кылып калса, биздин календарыбыз да байыйт эле да.
Мүнүшкөрлүк, тайганчылык өнөр унутулуп бараткан өнөр болуп эсептелгендиктен кайра калыбына келтирүү үчүн аракет кылып атасыңар. Бирок ушуну эл аралык масштабта ЮНЕСКОнун өнөр табылгасы же болбосо ошонун колдоосуна алуу үчүн аракеттер болуп атабы?
Мурунку жетекчиси ушу биздин ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун бөлүмүнүн жетекчиси Жекшеевке ушул маселе боюнча боюнча 3 жолу келген. Ал киши деле жолун таап алган жок окшойт. Алардан катарынбай биз кайра жаң өзүбүздөн жакшы тыңыраак иштеп чыгып, ошо кайра бир сунуш киргизели деген демилге болуп атат. Себеби деген мүнүшкөрлүк өнөр мындай бириктирилген эч бир мамлекет Англияда да, Америкада дагы, биздин Азия өлкөлөрүндө дагы киргизилген эмес да. Жаа тартууну бириктирип, кушту тагын агытууну бириктирип, салбурун деп мындай бириктиргенибиз бул биздин менимче бул өнөрлүк табылга болуп, менимче ЮНЕСКО жакшы колдойт болуш керек деген үмүт бар. Себеп дегенде биздикиндей кылып салбурун деген эски аталыш менен казакта, кыргызда эч бир дүйнөдө азырынча бул ушундай терминдин астында эч бир мамлекет бул маселени карай элек, ЮНЕСКОго сунуштай элек болуш керек. Мен кабардар эмес экенмин. А мүнүшкөрлүк өнөрдү өзүнчө жана куш салуу өнөрүн эл аралык Францияда өткөн бир жыйында ушуну 67 мамлекет кол коюп конвенцияга кол коюшкан, ушул таанылганда материалдык эмес мурас деп. Салбурун деген бул өзүнчө болуп атат. Бул андан да байыраак, андан дагы тереңирээк, андан дагы мазмундуураак нерсе болуп атат да. Менимче үмүт бар.
Ушу салбурун боюнча өзүнчө түшүнүк бериш үчүн китеп жазып, же болбосо атайын кино тасмалары тартуу максаттарды ишке ашырдыңарбы?
4 жыл мурун салбурун охота предковду 51 минуталык ушул толук салбурундун негизин ачып берчү документалдуу фильм тартканбыз. Эми бул профессионалдар менен иштегенбиз, кыргыз фильмдин режиссерлору менен иштеп, өзүбүздүн демилгебиз менен ушул 51 минуталык толук мындай профессионалдуу документалдуу фильм чыгарганбыз. Аны биз презентациясын 1-2 жыл өткөздүк дагы, аны мындай телевиденияга, элге жайылтып ал фильм көрсөтүлө элек да. Анан бирок ал биринчи эл аралык ысык көл кинофестивалда жакшы номинацияга татып, биз дагы байга алганбыз да. Ошол 40 кинонун ичинен 4-5 документалдуу фильмди тандап алган. Ошол документалдын фильм ичинде биздин документалдуу салбурун деген фильм дагы ушундай арзууга татыган.
Алмаз мырза, ушу салбурунду жайылтууну 2-3 эле инсандар колдоп, анан ушу демилге көтөрүп жүрөсүңөр да. Бул демилгени өкмөттүк деңгээлде колдогон учурлар болуп атабы? Же өкмөт кандай мамиле кылып атат?
Чынын айтканда, бул туризм агенттиги жашап турганда мамашып Санта Клаус деп эле ошо көңүл бурбой койду. Аны президент да кылып, балким ушу көңүл бурабы кылсак, бир жыл баягы символикалык президент болду, бир да тыйын берген жок, көңүл да келген жок. Анан биз ошого ишенгенбиз. Эми кайрадан биз башка адамды тандап атабыз салбурунду федерациянын жетекчилигине. Өкмөткө, андан аркы президентке дагы түшүндүрмө каттар менен кайрылып биз кыймылдашыш керек да.
Эл аралык жана тайганчылар, мүлкүчүлөрдүн мелдештерине да кыргызстандык өкүлдөр катышып атышабы?
Албетте, биз мына 3-3 жылдан бери ушу эл аралык мүлкүчүлөрдүн, эми бул мүнүшкөрлөрдүн фестивалы да, салбурунчулар эмес да. Ал жерде бир гана куш салуу, кушка тиешелүү өнөрдүн фестивалы болот да. Бул баардык элдер, тайгандар бар, тайган агытуу, жаа тартуу, ошондой өнөрлөрүн илгерки салттуу жаа менен аңчылыкка чыгуу өнөрлөрүнүн фестивалы болбой атат да. Муну биз кыргыздар биринчи эле биз көтөрдүк да бул демилгени. Казактар да бизден көрүп атат окшойт. Булар да балким ушундай туруп алардын каражаттары чоң, алар бир күнү бир жарылып чыгат болуш керек да. Балким бул идеяны казактар келип 2 жолу катышышты да биздин өткөн салбурунга казактын делегациясы. Аларда салбурун деген сөз дагы, аларда да тиешелүү бар, алар салбурун деп коюшат. Аларда дагы бул түшүнүк бар да, бул илгерки баягы эски түрк, эски кыргыз сөзү да салбурун деген ошол манаста дагы кеңири кездешилет да.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандагы салбурун федерациясынын президенти Алмаз Акуу менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Мекеш.
Эми азаттыктын толкунунда тарых барактары, кыргыздын Бугу уруусунун империя курамына алыныш маселесине байланыштуу Батыш Сибирь генерал-губернатору 1853 жылдын 12 январында Россия тышкы иштер министрлигинен көрсөтмө алган. Петр I 1722 жылдын 12 январында мамлекеттик жаңы орган прокуратураны негиздеген Россия мамлекетинин биринчи генералдык прокурордугуна Павел Ягужинский дайындалган. Ал Россия Федерациясы бул датанын урматына 1990 жылдан бери 12 январды прокуратура кызматкерлеринин күнү катары белгилеп келатат. Ханыша Елизавета Петровнанын 1753-55 жылдын 12 январ күнкү жарлыгына ылайык Россиядагы биринчи жогорку окуу жайы эсептелген Москва университети негизделген. Петербург менен Москва шаарларын бириктирген телефон байланыш 1899 жылдын 12 январында түзүлгөн. Йосиф Джугашвили 1913 жылдын 12 январын күнү биринчи жолу Сталин деп кол койгон. Югославиянын улуттук ассамблеясы 1953 жылдын 12 январында жаңы конституция кабыл алган. Советтер Союзундагы акыркы калкаттоо 89 жылдын 12 январында башталган. Россия жана Украина мамлекеттери 1992 жылдын 12 январында Кара деңиз флотун бөлүү туурасында келишимге жетишкен. Бүгүн 12 январь шейшемби. Эмки кезек керемет үкөк уктуруубузда. Опералык ырчы Кайынбек Кускаков атактуу италиялык композитор Джузеппе Вердинин операларын партияларын даярдоодо ырчы жаңы партиялары менен чет жактарга чыгармачылык сапарга чыгуу алдында турат. Анын чыгармачылыгына кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Алгач урматтуу каармандар, уктуруубузду опералык ырчы Кайынбек Кускаковдун аткаруусунда италиялык композитор Капуанын О менин күнүм аттуу чыгармасы менен ачалы. Кайынбек Кускаков 2010 жаңы жыл алдында кыргыз президенти Курманбек Бакиевден эки бөлмөлүү квартира алды жана ага удаа эле кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды. Мындай ийгиликтер анын чыгармачылыгына жаңы дем, жаңы шык берүүдө.
Мен эле үчүн эмес, менин үй бүлөм үчүн эмес, Курманбек Алиевдин ушул театрга эмес, жеке эле ушул жалпы кыргыз искусствосуна кылган мамилеси, ошолорду кылган камкордугу деп эсептеймин. Анын ичинде мени ушунчалык жоопкерчиликке алып келет.
Кайынбек Кускаков өткөн жылы өмүрүндө 40 ашуун опера жазган италиялык атактуу композитор Джузеппе Вердинин Ригалетта операсындагы Ригалеттанын партиясын алып чыкты. Бул партияны алып чыгуу композиторлордун пикиринде бир топ татаал. Кайынбек Кускаков 2010 жыл ичинде Казакстанга, Түркияга, Орусияга, Азербайжанга жана Италияга чыгармачылык сапар менен баруусу күтүлүүдө. Андыктан ырчы жаңы партиялардын үстүндө иштеп жаткан учуру.
Жаңы жылда ушул театралдык сезондо Джузеппе Вердинин операсы Аида деген операдан Аман Асыровдун партиясын ушул сезондо алып чыксам деп жатам. Анан дагы бир Бизе деген композитор бар, улуу композитор, бул Франция элинин. Ошондо Карменде Эскамилия Тореадор деп коет, Эскамилиянын партиясын алып чыгыш.
Кайынбек Кускаков 1976 жылы мамлекеттик опера жана балет театрынын алдындагы опералык студиядан окуп, андан кийин мамлекеттик консерваторияны аяктаган. Учурда Кайынбек Кускаков лирикалык драматикалык баритон үлгүсүндө ырдаган Кыргызстандагы алдыңкы опералык ырчы болуп саналат. Абдылас Малдыбаев атындагы мамлекеттик опера жана балет театрынын директору Болот Усмонов Кайынбек Кускаковдун чыгармачылыгын ошол 1976 жылдан бери билет.
Ушул театрда азыр баритоновый партиялардын баарын теңирдеп, азыр эң алдыңкы биздин солист болуп эсептелет. Анткени бүт баритоновый репертуардын баары тең, мына акыркы эле Ригалеттан абдан сонун ырдады премьерасында. Жакында эле Травиата операсына катышат. Ошон бул бизде болуп аткан баритоновый спектакльдердин баарына катышат да и считается самый ведущий солист болуп эсептелет азыркы күнү,
деди мамлекеттик опера жана балет театрынын директору Болот Осмонов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттыктын алгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте окей уналгысы, Баткенде салам уналгысы, Нарында алмаз нарын уналгысы, Ошто алмаз ош уналгысы, Таласта мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн алмаз нарын, алмаз ош, Бурана, мост, Next, окей, Royal, салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги
Азаттык чеки KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чеки KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары Ош Эркештам жолун тосууга даярданышууда. Кечээ Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исаковду 8 жылга кесип, генерал наамынан ажыраткан айыпталуучу ага коюлган күнөөлөрдү мойнуна алган жок. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов ага коюлган айыптар боюнча сотто көрсөтмө берет. Иранга каршы санкция киргизүү мүмкүнчүлүгү ушул апта соңунда каралмакчы. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Кечээ Ооганстанда эл аралык бейпилдүү күчтөрдүн 6 жоокери наут болду. Ушуну менен 12-январь шейшембинин таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Биздин кечки берүүлөрүбүз болсо саат 6:00 башталмакчы. Бүгүнкү күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.